Šādu dezinformāciju par Ukrainas bēgļiem un gultas blaktīm Francijā izplata Daugavpils domas deputāts Mihails Lavrenovs. Kāpēc citam Daugavpils domniekam Pēterim Dzalbem daļēji piederošu laikraksts arvien publicē Baltkrievijas televīzijas programmu? Un kā portāli NRA un LA atkārto naftas ieguves uzņēmumu propagandu par klimata pārmaiņām? Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček žurnāliste un par to stāstīšu šodienas raidījumā. Sākšu ar stāstu par blaktīm.
Francijas prezidenta Emmanuela Macrona pārstāvētā centriskā partija Renesanse gatavos likumprojektu, lai cīnītos pret gultas blakšu izplatību, kas pēdējo nedēļu laikā satraukusi Francijas sabiedrību. Cilvēki sociālajos medijos publicējuši daudzus video un fotogrāfijas, kurās gultas blaktis redzamas sabiedriskās vietās, tostarp kinoteātros, lidostā, vilcienos un Parīzes metro.
Tā pagājušo nedēļu ziņoja Latvijas radio. Blaktis Francijā ir nopietna problēma. Pārtikas vides un darba aizsardzības aģentūra aptaujā konstatējusi, ka pēdējo 5 gadu laikā no tām cietusi katra desmitā mājasēmniecība. Eksperti lēš, ka iemesls ir cilvēku biežā ceļošana un šo kukaiņu ar vienaugošā noturība pret ķīmiskiem insekticīdiem. Pagājušo nedēļu par Francijas ligu savus 4700 Facebook sekotājus krievu valodā informēja arī no saskaņas ievēlētais Daugavpils domas deputāts Mihails Lavrenovs. Viņa rakstīto ierunā kolēģis.
Francijas parazitologi ir pārliecināti, ka gultas blakšu epidēmija Parīzē ir saistīta ar Ukrainas bēgļu pieplūdumu, raksta izdevums Liberation. Parīzi sagrābuši parazīti, viss tāpēc, ka bēgļi no Ukrainas ar savām mantām ievazāja parazītus, kuriem ļoti iepaticies Francijas klimats.
Tātad Lavrenovs atsaucās uz populāro Francijas laikrakstu Liberation. Viņš Facebook publicēja arī ekrānu uzņēmumus, kuros it kā redzama šī un vēl pāris Francijas mediju raksti par blaktīm un ukraiņu bēgļiem. Mēs secinājām, ka šie teksti ir safabricēti. To mums apliecināja arī minētā laikraksta Liberation žurnālists Florians Gutiers. Viņš uzsvēra, ka ne laikrakstā, ne portālā šādi teikumi nekad nav bijuši. Gluži pretēji, nu pat publicētā rakstā izdevums skaidro, kāpēc blakšu izplatības saistīšana ar jebkādiem bēgļiem ir, citēju, riebīga maldināšana. Toties rakstu par Ukrainas bēgļiem un blaktīm bija publicējis Krievijas valsts izdevums Ukraina.ru, Teksts un attēli ir tādi paši, kā Daugavpils domnieka publicētie. Neraugoties uz maldinošo nosaukumu, šo portālu veido Krievijas valstī piederošā mediju grupa Rosija Sivoģņa. Latvijā šim tāpat kā citiem Kremļa medijiem pieeja ir bloķēta, taču aktīvs un sasniedzams visiem ir tā Telegram kanāls ar nepilniem 330 tūkstošiem sekotāju. Arī tur šis medijs regulāri publicē dezinformāciju par Ukrainu. Mums neizdevās noskaidrot, vai Lavrenovs par Francijas blaktīm izlasīja Krievijas valsts medijā. Pirmoreiz sazvanīts, viņš sarunu pārtrauca, un arī nākamajā dienā runāt nevēlējās.
Principā man nav laika ar jums runāt, un principā man nav arī vēlmes.
Jāpiebilst, ka savu ierakstu deputāts bija dzēsis jau pēc tam, kad uzmanību tam pievērsa Daugavpils pilsoniskās sabiedrības aktīvisti Facebook kontā pilsēta.lv. Lavrenovs Daugavpils domē tika ievēlēts no partijas Saskaņa, bet šā gada sākumā kopā ar Daugavpils mēru Andreju Elksniņu partiju pameta. Toreiz viņš žurnālistiem teica, ka kopā ar kolēģiem noskaņots sekot Elksniņam jauna reģionālā politiskā spēka izveidē. Lavrenovs ar viltus ziņām dalījies arī iepriekš. Piemēram, pērn augustā viņš Facebook publicēja vēsti, ka Itālijas pārtikas veikalos esot izvietoti ukraiņu valodā rakstīti brīdinājumi necensties apmānīt svarus, proti nezakt. Arī šo tā saucamo ziņu bez jebkādiem pierādījumiem savā Telegram kontā tajā pašā dienā bija publicējis jau minētais Krievijas valsts medijs Ukraina.ru. Lavrenovs nav vienīgais Daugavpils domnieks, kura rīcība rada jautājumus. Pirms 2 gadiem domē atkal tika ievēlēts Pēteris Dzalbe, šoreiz no Daugavpils novada partijas. Viņš ir viens no īpašniekiem vietējam laikrakstam Miljon, kas iznāk krievu valodā un kurā bieži lasāms arī paša Dzalbes viedoklis. Daži aktīvi daugavpiliešu vērš uzmanību, ka laikraksts arvien publicē Baltkrievijas valsts televīzijas pirmā kanāla programmu. jautāja deputātam, kāpēc tā. Viņš skaidroja, ka Latvijas valsts pierobežā Latvijas televīziju nesot nodrošinājusi.
Tas man sāp, un tāpēc mēs šobrīd drukājam to programmu, un tiek publicēta tā programma, kuru redz Latvijas iedzīvotāju un Latvijas pilsoņi brīvā laika pavadīšanai.
Latvijas valsts radio un televīzijas centrs gan norādījis, ka signāla pieejamība pierobežā ir nodrošināta, un ar pareizā virzienā noregulētām, tehniski sakārtotām ierīcēm uztveršanas problēmai nav jābūt. Jautāja Zalbem, vai tiešām nav būtiski, ka diktatora Lukašenko vadītā Baltkrievija tiešā veidā atbalsta agresoru valsti, ka no Baltkrievijas teritorijas Krievija uzbruk Ukrainai.
Pavadīt vakaru, skatoties filmu, ko nevar nodrošināt Latvijas Republikā esošā mediju, es uzskatu, ka cilvēkiem ir tiesības skatīties filmas, ja Latvijas valsts nav aizliegusi un nav apsturējusi šī signāla nākšanu uz Latviju.
Jāpiebilst gan, ka konkrētais kanāls ik pa stundai vai divām raida arī dažādus ziņu raidījumus, bet vakaros vēl citu politisku saturu. Un mēs nereizi vien, to starp Latvijas radio klausītājiem, esam stāstījuši par Baltkrievijas televīzijas kanālu izplatītiem atklātiem meliem, tajā skaitā par to, kas notiek Latvijā. Turpināšu par to, kā portāli NRA un LA izplata naftas uzņēmumu propagandu. Pēdējos gados Eiropas Savienība un vēl virkne valstu izsludinājuši ārkārtas stāvokli klimata jomā, jo strauji augošā globālā temperatūra arvien vairāk apdraud cilvēces veselību, iztiku un drošību kopumā. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, komentējot šā gada jūliju kā līdz šim karstāko mēnesi pasaules novērojumu vēsturē, uzsvēra, ka tas ir tikai sākums.
The era of global warming has ended.
Globālā sasilšanas ēra ir noslēgusies un ir sākusies globālās vārīšanās ēra. Gaiss vairs nav piemērots elpošanai, karstums ir nepanesams. Fosilās degvielas peļņas līmenis un vienaldzību pret klimatu ir nepieļaujama.
Tikmēr fosilā kurināmā ieguves kompānijas ar vien velta lielus resursus, lai radītu iespaidu, ka problēma ir pārspīlēta. Pirms dažiem gadiem Nīderlandē veidot organizācija Clintel publicēja atklātu vēstuli ar skaļu nosaukumu Pasaules klimata deklarācija. Tajā pausta nostāja, ka ārkārtas situācijas klimata jomā nav un pamatojumam izmantoti vairāki nepatiesi apgalvojumi. Latvijā deklarācija uzmanība izpelnījās tikai nesen, kad tās saturu nekritiski sāka pārstāstīt portāli NRA un LA. Piemēram, LA savam rakstam līdzis virsrakstu citēju – klimata ārkārtas situācija neeksistē, tas ir politisks fars. Minēto organizāciju Clintel tas sauc par neatkarīgu klimata sargsuni, taču tā nav. Organizācija pirms 4 gadiem dibināja pensionēts nīderlandiešu geofiziķis Gūs Berghauts, kurš 10 gadus strādāja naftas uzņēmumā Shell. Viņa vēlākos projekts finansējušas vairāk nekā 30 dažādas fosilā kurināmā nozares firmas. Par to abu portālu rakstos nav ne vārda. Portāls NRA virsrakstā klimata pārmaiņas sauc par kvazireliģiju. Savos rakstos uzsver, ka deklarāciju parakstījuši arī divi Nobela prēmijas laureāti – Džons Klauzers un Ivars Jēvers. Abi ir savās jomās izcili fiziķi, taču viņu zinātniskajam darbam nav nekādas saistības ar klimata pārmaiņām – Turklāt portāls rakstos noklusē, ka abi ir iesaistīti organizācijās, kas regulāri saņem finansējumu no fosilā kurināmā uzņēmumiem vai naftas magnātu fondiem. NRA arī raksta, ka klimata krīzi noliedzošo deklarāciju parakstījuši 1600 zinātnieki un profesionāļi. Arī tas ir maldinoši, jo vairums nekādi nav saistīti ar klimata nozari. Rakstiski jautājām abu Latvijas portālu redakcijām vai publicēto informāciju pirms tam pārbaudīja. NRA mums neatbildēja, bet portāla LA redaktora pienākuma izpildītājas Linda Stuntes atbildi ielasa kolēģe.
Šis raksts ir tulkojums no ārzemju portāla, par ko rakstā ir ievietota nepārprotama norāde un hipersaite. Rakstu izvēlējāmies publicēt, jo klimata jautājumi ir aktuāli un šķita interesants šis skatpunkts viedokļu dažādībai.
Portāla izmantotais avots ir galēji labēji noskaņota interneta lapa, kurā regulāri tiek publicēta dezinformācija. Piemēram, ka Covid vakcinācija palielinot mirstību, bet pati slimība esot Ķīnā radīts bioloģiskais ierocis. Šis bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka melu un maldu apskats. To veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Anniju Petrovu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.